Uganda etongoze enteekateeka namutayika ya kukuuma entobazi mu myaka 10 ejijja eya National Wetland Strategic Plan BWS2026. Era mikakaweefube okukuuma entobazi zireme kusaanyizibwawo olw'obukulu bwazo mu kukuuma obutonde obw'ensi. Mu kutongoza enteekateeka eno, Sam Nsubuga Nabbanja akiikiridde Pulezidenti Yoweri Museveni anogaanyiza obukulu obw'entobazi mu kukola enkuba, okulongoosa amazzi n'okukuuma obutonde n'ebitonde ebibeera mu bifo ebinyogoga, kw'ossa okuyambako okutumbula obulimi n'obulunzi, kw'ossa obuvubi, obulambuzi n'ebirala. Nabbanja ategeeza nti okuva edda n'edda bannayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baalina obuwangwa n'ennono n'emizizo ebyali bikuuma entobazi n'obutonde bwazo nga kyansonga okukuuma ennono zino olw'okutaasa obutonde obw'ensi. Nabbanja alabudde nti omulembe guyinza okusaanyaawo ennono zino ez'okutaasa obutonde eky'obulabe. Anoganyiza obweteefuteefu bwa gavumenti okukuuma entobazi okuyita mu kwogerezeganya ne bannansi n'ebirala. Dr. Kakwansa Balirega akwira ekitongole ky'obutonde obw'ensi ekya NEMA aliko byataanyiza ku nsonga zino.
Nga mu Uganda olwaleero entobazi zaffe tuzizanguru okuva ku percentage 8.9% obw'entobazi ezitalina kutaataganyizibwa kwonna. Nga entobazi ezitalina kutaataganyizibwa kwonna tuzongezaayo waguru kuva ku 8% kati tuli ku 9.3% naye ng'entobazi zonna eza Uganda ziri percentage 13.9% obw'ettaka lyonna erya Uganda. So ng'omulimu gwe tulina kwe kulaba nti awali olutobazi wonna tuluggyako abalutaataaganya lusobole kuddanguru twongeze percentage eve ku 9.3 yeyongere waguru nga 12% by 2040.